Մաս 3-րդ Գլուխ առաջին Տոնական օր Հոգեգալստյան տոնին, ինչպես ամեն տարի, զվարճացողների բանակը արշավեց Հեմսթեթիթ, և դեպի բլուր բարձրացող բազմության մեջ կային երկու հոգի, որոնց նպատակն էր փող վաստակել մինչև կեսօր և ծախսել կեսօրից հետո. Թոնի Բիքեթը, իր փուչիկները վերցնելով, կնոջ հետ առավոտ կանուխ իջավ մետրո և նստեց Հեմսթեդի գնացքը։ «Կտեսնես», ասաց նա, «մինչև 12-ը կծախեմ այս ամբողջ զահրումարը, հետո կգնանք քեֆ կանենք»։ Սեղմելով ամուսնու թևը, Վիկտորինը հագուստի վրայից մի թեթև ուռուցք շոշափեց իր աջ ծնկից մի քիչ վերև։ Դա այն 54 ֆունտն էր, որ նա կարել էր գուլպայի վերին ծայրում։ Էլ սիրտը չէր նեղվում հիմա փուչիկների համար։ Դրանք ժամանակավոր ապրուստ էին տալիս, մինչև ինքը վաստակեր այն մի քանի ֆունտն էլ, որով կամբողջանար Ավստրալիա գնալու համար անհրաժեշտ գումարը։ Թոնին դեռ հավատում էր, որ իր այդ չքնաղ փուչիկներով փրկության պոչից է բռնելու։ «Ինչ ասես», հույսի տոպրակ Թոնին է նա, թեև նրա վաստակով հազիվ իրենց գլուխը ջրի երեսին են պահում։ Եվ ժպտաց Վիկտորինը. Իր այս գաղտնիքով կարող է այլևս անտարբեր նայել Թոնիի արած այս ամոթալի գործին. փողոցային մանրավաճառ։ Վիկտորինը մի հարմար պատմություն հնարել էր արդեն. Ձիարշավի վերաբերյալ հարկավոր տեղեկություններ էր քաղել երեկոյան թերթերից, ինչպես նաև այդ ազգային ժամանցով հետաքրքրվող մարդկանցից, որոնց հետ խոսք ու զրույց էր արել ավտոբուսներում. Խոսել էր նույնիսկ Թոնիի հետ, որ փողոցում լսած գիտելիքներ ուներ ձիարշավի մասին. Կետ առ կետ պատրաստել էր մի հեքիաթ, թե ինչպես երկու անգամ շահել է ինքը. Այն ոսկի ֆունտը, որ վաստակել է երևակայական շապիկներ կարելով, գրավ է դրել 2000 գինեի ձիարշավի հաղթական ձիու վրա, իսկ դրանից ստացածը գրավ է դրել հոբելյանական ձիարշավում, որտեղ նույնպես լավ փող է շահել, հաղթանակը կիսած ձիուց։ Մի երրորդ հաղթական ձի ևս, որ պետք է ընտրի տակավին, իր երևակայական շահույթների գումարը կհասցնի 60 ֆունտի, որն անհրաժեշտ է իրենց, և որը շուտով արդեն կուտակած կլինի լրիվ մերկ նկարվելուց։ Այս հեքիաթը մեկ կամ երկու շաբաթից կպատմի Թոնիին, անգիր առած բլբլացնելով, թե ինչպես հրաշալիորեն իր բախտը բերեց, բայց ինքը ոչինչ չասաց նրան, մինչև դիզեց ամբողջ գումարը։ Իսկ եթե Թոնին ծուր-ծուր նայի կասկածոտ, ճակատը կսեղմի նրա աչքերին և մի լավ կհամփուրի շրթները, մինչև նրա գլխում խառնվի ամեն ինչ, և մյուս առավոտ կզարթնեն ու կգնան նավի տոմսերն առնելու։ Այսպես էր ահա ծրագրել Վիկտորինը. 5 հատ 10 ֆունտանոց և 4 հատ 1 ֆունտանոց թղթադրամ ունենալով իր գուլպայի մեջ, որն ամրացված էր սեղմիրանի վարդագույն մետաքսե կախակապերով։ Անտառահարսի հանգիստը հետ միջորեին նկարը վաղուց ավարտված էր արդեն և ցուցադրվում էր Դյումիտրուսի պատկերասրահում, Օբրի Գրինի ուրիշ գործերի հետ։ Վիկտորինը մի շիլինգ էր վճարել նկարը տեսնելու համար։ Մի քանի րոպե թաքուն-թաքուն կանգնել էր, նայելով այդ սպիտակ մարմնին, որ պսպղում էր խոտերի և սուր-սուր ծաղիկների միջից, նայելով այդ դեմքին, որն այս կողմ էր դարձել այնպես, կարծես ասում էր, «Ես մի գաղտնիք գիտեմ»։ «Հանճար է այս Օբրի Գրինը, այս դեմքը սքանչելի է ուղակի»։ Վախեցած ու դեմքը թաքցնելով, Վիկտորինը ծլկել էր։ Սկսած հենց այն օրից, երբ դողալով կանգնեց Օբրի Գրինի արվեստանոցի դռան առաջ, շարունակ աշխատել էր նա լրիվ չափով։ Օբրի Գրինը 3 անգամ նկարել էր նրան, միշտ բարյացական, միշտ քաղաքավարի, իսկական ջենտլմեն։ Ու նաև հանձնարարականներ էր տվել, ուղարկելով ուրիշ նկարիչների մոտ։ Ոմանք նրան նկարել էին հագուստով, ոմանք կիսահակնված, ոմանք այն լրիվ մերկ վիճակով, որն այլևս չէր անհանգստացնում Վիկտորինին, իսկ փողն ավելի ու ավելի էր ուռեցնում նրա գրպանը։ Թոնին էլ բնավ չէր կասկածում։ Ոչ բոլորն էին բարյացակամ եղել, ոմանք փորձ էին արել սիրաբանելու, բայց Վիկտորինը կտրուկ կանխել էր։ Ճիշտ է, այդպես ավելի շուտ կգար փողը, բայց… Թոնին… մի երկու շաբաթից արդեն մնաս բարով կասի այդ բոլորին վերջնականապես։ Եվ հաճախ տուն վերադառնալիս կանգ էր առնում այն հայելապատ ցուցափեղկի, այն պտուղների, այն հասկերի, այն կապույտ թիթեռների առաջ։ Խճողված վագոնում նստել էին կողքի, և Բիքեթը ծալովի վաճառասեղանը ծնկներին քննում էր այն հարցը, թե ուր կանգնի, լավ կլինի։ «Ամենալավը իշուկների մոտ», ասացի վերջո, «լճակի կողքին. այնտեղ ավելի շատ փող կունենան մարդիկ, դեռ ծախսած չեն լինի կարուսելների և հնդնկույզների վրա. իսկ դու կարող ես գնալ լճակի ափը, նստել աթոռին, ոնց որ ծովափում. չեմ ուզում ինձ մոտ լինես, մինչև չծախեմ, չպրծնեմ»։ Վիկտորինը սեղմեց նրա թևը։ Բլրի վրա և անդին, դեպի դաշտերը, հյուսիս և հարավ, տոնական բազմություններ բարձրանում հոյակապ դրամադրությամբ, թղթե տոպրակներ ձեռքներին։ Լճակի շուրջ երեխաները բարակ ու երկարուկ, սպիտակ մոխրավուն ոտքերով ճխփացնում էին ջրի մեջ ու ճլվլում սուր ձայներով։ Այնքան գոհ էին, որ չէին էլ ժպտում։ Տարեց զույգերը քարշ էին գալիս դանդաղորեն, փորները դուրս գցած ու դեմքերը գունատ, անսովոր վերելքից հոգնած։ Երիտասարդ աղջիկներն ու տղաները քիչ էին, որովհետև նրանք ծրվել էին արդեն դաշտերում, ավելի խենթուխելար զվարճություններ փնտրելով։ Նստարանների վրա, ինչպես և կանաչ բրեզենտե կամ ներկված փայտե բազկաթոռներում, հարյուրավոր մարդիկ էին նստել, հայացքներն իրենց ոտքերին, ասես ծովի ալիքներ երևակայելով։ Կային երեք իշուկներ, որոնք մերթնդմերթ, ետևից խթանված, իրենց պտույտն էին սկսում լճակի ափով, դանդաղորեն մանածելով իրենց տոնական բեռը։ Մանրավաճառները գոռում էին, իրենց ապրանքը գովելով։ Գեր ու թուղ կանայք բախտ էին գուշակում։ Ոստիկանները հեգնական դեմքերով կանգնել էին նրանց մոտ։ Մի մարդ խոսում և խոսում էր շարունակ, և գլխարկներ պտտացնում։ Թոնի Բիքեթը վաճառասեղանը իջեցրեց ուսից։ Նրա սիրալիր ու մի քիչ խրպոտ ձայնը հասարակ լոնդոնցու առոգանությամբ գույնս գույն փուչիկներ էր առաջարկում անընդհատ։ «Այս առուտուր է, հա, թռցնում են ուղակի»։ Ու մեկ-մեկ բազմության միջով նայում էր լճակից այն կողմ, այնտեղ, ուր Վիկտորինը պետք է նստած լիներ բրեզենտե բազկաթոռում, բոլորովին տարբերվելով մյուսներից, վստահ էր դրան։ «Սիրուն փուչիկներ, սիրուն փուչիկներ, վեց հատը մի շիլինգ, մեծն եք ուզում տիկին, վեց պենի, ջրի գին, տեսեք ինչ խոշոր է, գնեցեք, գնեցեք, վերցրեք մի հատ մանչուկի համար»։ Այստեղ ոչ մի օլդերմեն չկա, բայց շատերն են տրամադրված իրենց փողը ծախսելու, մի կտոր գունագեղ ուրախության դիմաց։ 12-ին 5 էր պակաս, շրխկոցով ծալեց վաճառասեղանը։ Ոչ մի փուչիկ չէր մնացել գրողը տանի։ Շաբաթը 6 տոնական օր լիներ, կդիզեր իր հարստությունը։ Վաճառասեղանը թևի տակ սկսեց լճակի շուրջը պտտվել։ Սքանչելի են երեխեքը, բայց, Տեր Աստված, որքան նիհար են ու դժգույն, եթե ինքն ու Վիկը երեխա ունենան, բայց չէ, ոչ մի երեխա, մինչև այնտեղ չգնան. իսկ այնտեղ մի թմբլիկ, թխլիկ մանչուկ, որ վազում է կապույտ թիթեռնիկների ետևից, ու նրանից արևն է հորտում. Ահա բազկաթոռում եթենված, նուրբ, գեղեցիկ, ոտքը ոտքին, մինչև ծնկները երևացող սրճագույն գուլպաներով, սրճագույն կոկիկ կոշիկներով, որոնք լեզվակ էլ ունեն վրայից. «Աստվածին, հրաշալի է Վիկը, իր ուրույն աշխարում այդպես»։ Բիքեթի կոկորդը սեղմվեց ուզմունքից։ «Գրողը տանի, ինչ ասես կանի նրա համար»։ «Վիկ, Ինչ ես մտածում։ Մտածում էի Ավստրալիայի մասին։
Դեռ շատ ջուր պետք է հոսի, մինչև հասնենք այնտեղ։ Դե ոչինչ, ծախեցի ամբողջ այս զահրումարը։ Հիմա ինչ ենք անում։ Գնանք ծառերի տակ, թե ուղակի կարուսել նստենք։
Կարուսել, ասաց Վիկտորինը։
Խառնափնթոր ոգևորություն էր տիրում առողջության հովտում։ Բազմությունը դանդաղ, լուր հոսանքով իջնում էր այնտեղ, և նրան դիմավորում էին գոչյուններ, կանչում էին վաճառողները կրպակներից, կանչում էին կարուսելներից, հնդնկույզի տաղավարներից։
«Ով կխփի, ով կբռնի, մի հարվածը մի պեննի, վրան գնդակ, մեջը կաթ, վրան գնդակ, մեջը կաթ»։ «Կարուսել, կարուսել, եկեք այստեղ, կարուսել»։ «Պաղպաղակ, սառը, քաղցր, պաղպաղակ»։ «Բանան տամ բանան, համով հոտով բանան»։
Հսկայական կարուսելի ընդարձակ հովանոցի տակ 30 շղթայակախ աթոռներում նստել էին աղջիկներ ու երիտասարդներ։ Երաժշտության հնչյուններով սկսում է պտտվել, դանդաղորեն, ավելի արագ ու արագ, մինչև լրիվ ձգվում են շղթաները, մարմինները ետ թեքված, ոտքերն առաջ ցցված, ծիծաղն ու խոսքը լռած, դեմքերը լուրջ, մի քիչ շվար, ձեռքերն ամուր բռնած շղթաներից, ավելի արագ ու ավելի, դանդաղում է, դանդաղում, կանգ առնում և լռում է երաժշտությունը։
«Այ քեզ հրաշք», մրմնջաց Վիկտորինը։ «Դե արի, Թոնի»։
Մտան ցանկապատից ներս ու գրավեցին իրենց տեղերը։ Վիկտորինը դրսի կողմից ոտքերը բնազդորեն սեղմեց մեկը մյուսի վրա, և ամուր բռնելով շղթաներից մարմինը թեքեց շարժման ուղղությամբ։ Շրթունքները բացվեցին։
«Աստված իմ, Թոնի»։
Արագ, ավելի արագ, ու բոլոր ջղերով, բոլոր զգայարաններով հանձնվում ես այդ շարժմանը։ «Օ, ինչ զգացում է», կլոր-կլոր թռնում ես այդպես, աշխարի վրա, ու ավելի արագ, ավելի արագ, հետո դանդաղում, դանդաղում, և իջնում ես գետին։
«Թոնի, իսկական դրախտ»։
«Որ այդպես թռցնում է քեզ, ներսումը տարօրինակ է զգում»։
«Կուզենայի մինչև առաստաղը հասներ, արի մի անգամ էլ»։
«Դե արի»։
Երկու անգամ ևս թռան։ Փուչիկներից շահացի կեսը գնաց, բայց ում հոգը, Բիքեթը սիրում էր նրա դեմքը ուրախ տեսնել։ Դրանից հետո վեց հարված հնդնկույզներին, բայց ոչ մեկը չկպավ, ու մեկական պաղպաղակ կերան։ Ապա թևթևի գնացին տեղ փնտրելու, որ իրենց նախաճաշն անեն։ Բիքեթի համար հենց դա էր իսկական վայելքի պահը։ Լիմոնադից ու սանդվիչներից հետո սիգարետը շրթունքին, գլուխը կնոջ ծնկներին, երկինքն էլ կապույտ-կապույտ։ Երկար ժամանակ այդպես, մինչև ի վերջո Վիկը շարժվեց տեղից։
«Գնանք պարի տեղը, նայենք»։
Պարի խոտածած հրապարակում, որ վասկուղիով էր շրջանակված, 20-25 զույգեր ջիգ էին պարում նվագախմբի ընկերակցությամբ։ Վիկտորինը քաշեց նրա թևից։
«Շատ կուզենայի մի հատ պարենք»։
«Դե լավ, գնացինք», ասաց Բիքեթը։
«Այս մի ոտանին կպահի իմ սեղանը»։
Մտան հրապարակ։
«Ավելի ամուր գրկիր ինձ, Թոնի»։
Բիքեթը գրկեց։ Աշխարում դրանից լավ ոչինչ չկար իր համար։ Եվ դանդաղ շարժվեցին նրանց ոտքերը, մեկ այս կողմ, մեկ այն։ Հեռու չգնացին, դառնում էին նույն տեղում, չափ պահելով, շուրջն ամեն ինչ մոռացած։
«Շատ լավ ես պարում, Թոնի»։
«Իսկ դու չքնախ»,
շնչակտուր ասաց Բիքեթը։ Ընդմիջումներին հևալով աչք էին պահում մի ոտանի մարդու վրա, հետո նորից պար, մինչև նվագախումբը դադարեց վերջնականապես։
«Ազնիվ խոսք», ասաց Վիկտորինը։ «Նավի վրա պարում են, գիտես, Թոնի»։
Բիքեթը սեղմեց նրա մեջքը։
«Ես դեռ գլուխ կբերեմ այդ բանը, եթե նույնիսկ պետք լինի բանկը կողոպտել»։
ես ամեն ինչ կանեմ քեզ համար, Վիկ։
Իսկ Վիկտորինը ժպտում էր, նա այդ բանը գլուխ բերել էր արդեն։ Խայտաբղետ բազմությունը, հոգնած, զվարթ, քրտինք բուրելով, թափառում էր զվարճության այդ ռազմադաշտում, որը ծածկված էր թղթե տոպրակներով, բանանի կեղևներով, թերթերով։
«Արի թեյ խմենք, և մի անգամ էլ նստենք կարուսել», ասաց Բիքեթը, «հետո կգնանք մյուս կողմը, ծառերի մեջ»։
Այդ մյուս կողմը հեռուն շատ զույգեր կային, արևը դանդաղ-դանդաղ մայր էր մտնում։ Նստեցին մի թփի տակ ու դիտեցին վերջալույսը։ Ցարասենիները թրթռում, սոսափում էին զեփյուրից։ Մարդկային ձայները քիչ էին այստեղ, ասես բոլորն էլ եկել էին լռություն փնտրելու և սպասելու, որ տիրի մութն ու անդորությունը։ Մերթնդ-մերթ մի ոստիկանական լրտես էր անցնում թաքուն-թաքուն, զննելով ծառերի տակ։
«Այ աղվեսներ», ասաց Վիքեթը, «աստված վկա, հաճույքով դրանց քիթ մռութը մեկ կանեի»։
Վիկտորինը հառաչեց, ավելի կիպ սեղմվելով նրան։ Մեկը սկսեց բանջո նվագել, մի ձայն էլ երգեց, մթնշաղն իջավ, բայց կարծես թե լուսինն էր դուրս գալիս չգիտես որ կողմից, որովհետև փոքրիկ ստվերներ էին սողոսկում գետնի վրա։ Խոսում էին շշուկով, թվում էր չի կարելի ձայնը բարձրացնել, ասես պուրակը կախարդված լիներ, և շշնջալով անգամ քիչ էին խոսում։ Ցողն ընկավ, բայց ուշք չդարձրին դրան։ Իրար ձեռք սեղմած, այդ այդին, նստել էին բոլորովին անշարժ։ Բիքեթի մտքով անցավ, սա է բանաստեղծությունը, այ հենց սա։ Մութ էր արդեն, մի տեսակ աղոտ, արծաթավուն շողքով, ու հարբած երգեցողության ձայներ էին գալիս Սփենիր դսրոուդի կողմից։ Լսվում էր հյուսիսից վերադարձող ուշացած մեքենաների հռնդյունը, և հանկարծ բուգ ուժեց։
«Վայ», մրմնջաց Վիկտորինը սարսռալով, «բույ է, պատկերացրու, ես մի ժամանակ բվի ձայն եմ լսել նոր բայթնում»։ «Հովատ նշան չէ, հա, Թոնի»։
Բիքեթը վեր կացավ ու ձգվեց ամբողջ մարմնով։ «Գնանք», ասաց, «լավ օր անցկացրինք, չմրսես հանկարծ»։ Թեֆթևի, դանդաղորեն, ցարասենու պուրակի մթության միջով բարձրացան դեպի վեր և ուրախ զգացին լամպերի լույսից, փողոցի աշխուժությունից, խճողված կայարանից, ասես գերհագեցել էին մենությամբ։ Մետրոյի վագոնում կծկված Բիքեթը ծույլ-ծույլ դարձնում էր նստարանի վրա գտած մի լրագրի էջերը, իսկ Վիկտորինը նստած մտածում էր այնքան շատ բաների մասին, որ կարծես բոլորովին էլ չէր մտածում. կարուսելը, պուրակը մթության մեջ, գուլպայուն կարած փողը. Զարմանում էր, թե ինչպես Թոնին չնկատեց, երբ ճրթաց թղթադրամ այնտեղ. ուրիշ ապահով տեղ չկար, որ պահեր։ Այդ ինչ է անում նա թերթում, հայացքն այդպես մեխած։ Մի աչ կցեց ու կարդաց. «Անտառահարսի հանգիստը հետ միջոր էին»։ Օբրիգրինի ցնցող նկարը, որ ցուցադրվում է Դյումիտրուսի պատկերասրահում։ Վիկտորինի սիրտը կանգ առավ։
«Վահո», ասաց Բիքեթը, «քեզ է նման, չէ»։
«Ինձ նման»։ «Ոչ»։
Բիքեթն ավելի մոտ բռնեց թերթը։
«Այո, լրիվ քեզ է նման»։
«Կկտրեմ, սա կպահեմ»։
«Կուզենայի տեսնել այդ նկարը պատկերասրահում»։
Արյունը խուժեց Վիկտորինի այտերին։ Կանգ առած սիրտը շատ արագ էր խփում հիմա։
«Անվայել բան է դա»,
ասաց։
«Չգիտեմ, անվայել է, անվայել չէ, բայց սոսկալի նման է քեզ»։
«Ժպիտն անգամ քոնն է»։
Ծալելով թերթը նա սկսեց այդ էջը կտրել։ Վիկտորինի ճկույթը սեղմվեց գուլպայի մեջ թաքցրած փողին։
«Տարօրինակ է, Թոնի», ասաց նա դանդաղորեն, «որ մտածում ես, այսքան իրար նման մարդիկ լինեն աշխարհում»։
Ես երբեք չէի կարծում, որ որևէ մեկը կարող է քեզ նման լինել. Չերինգ Քրոս, պետք է փոխեն գնացքը.
Երբ շտապում էին մետրոյի խճողված գետնուղիներով, Վիկտորինը ձեռքը սահեցրեց Թոնիի գրպանը, և շուտով ետևից թափվեցին պատրտված թղթի կտորներ, մինչև հրմշտուքի մեջ հետևում էր ամուսնուն. Միայն թե նա չհիշի, որտեղ է ցուցադրվում այդ նկարը. Գիշեր անգուն Վիկտորինը մտածում էր. «Միևնույնն է, ես կշարունակեմ, մնացած փողն էլ ձեռք կբերեմ. Վերջ, էլ ոչ մի խոսք». Բայց սիրտը տարօրինակ թփրտաց կրծքում, ճիշտ այնպես, ինչպես երբ հանկարծ ոտք են դնում ճահճի խախուտ եզրին։